بسم الله الرحمن الرحيم.
يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد.
Tafsir. Muprogramu iti makala ndi Sheikh Muhammad Uthman.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shurah li sadri wa yassir li amri. Wahlul uqdata min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Abalianga ule mekeze kanchi pembezo. Ndabulaso ndi programu yumweja. Programu ya tafsir. Inde programu imeneti makala tikukambirana. Kukumbu sana kumaso kupunzi sana. Ena mama vesi ocho kira mbukula tulole mekezeka la Al-Quran. Mbaliwanga ule mekeze kanchi pembezo. Pajatu tikadali musura yomweja, sura ya Al-Baqara. Inde sura ya Al-Baqara. Ndipo pasura imenei, tikuyamba ndi vesi ya 168, ndi 169, ndi mavesi ameneti kale tikukambira na patsikula lero. Inde mbali wanga wole mekezeka nchipembezo, vesi tinamaliza ya 167 kumbuyo ku. Imene imanena kunena kuti waqala alladhina ittaba'u law anna lana karratan fanatabarra'a minhum kama tabarra'u minna. Akuti atanena anthu amene waqala alladhina ittaba'u anthu amene ali osatira. Azayankula anthu amene akusatira wakuwasatira anthu osiyana siyana amene akumawauza ma information osiyana siyana. Ena nakhala oona, ena nakhala achabe. Anthu amene mukuwasatira amene akukupasani information yola kuika. Akuti inuyo muzalankhula siku la chiweruzo. Nanga sini mukuwasatira. Ndeno muzalankhula siku la chiweruzo, iwo atakukanani kuti ayi sana kupasani zimenezo, sana kuuzeni zimenezo. Ndeno vesi imene kutena kuti waqala alladhina taba'u azanena anthu amene akusatira lero. Kuwasatila mabuzuru kiao osia na siyana. Nane na kuti, lau anna lana karratan, zika nakala kuti ifetili ndi kubwelera, kubwelera kuziku lapasi, fanatabarra aminhum. Jika nakawa kana akulu akulu amenewa, kama tabarra umina, ngati mene iwo akutika nila ife lero, limene rolili siku la chweruzo. Akuti azane na zimenezo. Kadhalika chomwecho yurihimullahu amalahum azawaonesa iwowo nchito zao hasaratin kukala zoluza alayhim kwa iwowo kukala zoluza wamahum bikharijina minanari ndipo sizateka kwa iwo kuti atuluke kumoto. Siku zakala excuse yonena kuti awao nda amene timasatira ife osatiridwao azawakana amene akusatira kuti zaboza. Ife sitina auza iwo information yola kuika, mabuku yola kuika. Vesi imenei, ndi ija imene tina malizira pa programu yatu imene yangota kumene. Ndipo lero, tikuyamba ndi vesi ya 168. Mulungu wakunena kuti, ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardhi halalan tayyiba. ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. Mbali wanga wali mekezeka kipembezo. Ameni wani mavesi ameni lero tiku yamba. Vesi menei, ikuitana muntu wina aliyense, amene iyeyo ali muntu. Ndipo yekunena kuti,
kulu mimma fil ardi halalan tayyiba wala tattabi'u khutuwati shaytan. Inu antu inu ya ayuhan nas, inu antu inu kulu mimma fil ardi halalan tayyiba. Idiani zimene ziri padziko lapansi pano nkukhala zabwino komanso zovomerezeka kapena kuti zololedwa kuti mudye ndi Mulungu Allah subhanahu wa ta'ala. Wala tattabi'u khutuwati shaitan, ndipo msasatire mapazi a shaitan a satana. Innahu lakum aduwwun mubin, shaitan kwa inu ndi ndani wankulu kwambiri. 169. Innama ya'murukum bisu'i wal fahsha'i, shaitan akukulamulirani inu zinthu zoyipa ndi zonyasa. Wa antakulu ala Allahi ma la ta'lamun, komanso shaitan akukulamulirani inu kuti mukhale mukuyankhula kwa Mulungu zimene inu simukuzidziwa. Mbale wolemekezeka chipembezo, awatu ndi mavesi awiri amene tikhale tikukambirana pa tsiku la lero pa programu yathu imeneyi. Mbale wanga wolemekezeka chipembezo, pamene Mulungu Allah subhanahu wa ta'ala anatiwuza kuti iyeyo Mulungu la ilaha illa hu, palibe Mulungu wina kupatula iye, ndiponso iyeyo ndi Mulungu amene adachita ndi kuyika zolengedwa zonse pa dziko lapansi pano. Iyeyo ndi Mulungu Allah subhanahu wa ta'ala amene adayika malamulo, amene adayika wanthu ndi zina zolengedwa. Ndi iyeyo Mulungu Allah subhanahu wa ta'ala amene anazipasa zolengedwa zake zakudya. Zakudya zimenezi Mulungu anaziyika kuzolengedwa zake zonse. Ndipo Mulungu Allah subhanahu wa ta'ala adanena pozinena iyeyo kuti ndi Mulungu, ndipo iyeyo ndi amene adanena kuwauza anthu kuti iyeyo ndi amene anayika zakudya kukhala zololedwa kwa anthu. Ndipo ananena kuti iye anthu akuyenera kuti adye mu zinthu zonse zimene zili pa dziko lapansi, ngati zinthuzo Mulungu anaziloleza kuti zitha kudibwa ndi zabwino kuchokera kwa Mulungu Allah subhanahu wa ta'ala, komanso ndi zoyenera. Mbale wanga wolemekezeka mchipembezo, umutu ndi mmene Mulungu Allah subhanahu wa ta'ala akunenera mu vesi imeneyi. Ngati zakudyazo zili zabwino kwa iweyo, ngati zakudyazo sizili zokupasa mavuto iweyo, ngati zakudyazo zili zosapereka mavuto mmatupi kapena kupereka mavuto munzeru, ngati mmene mowa uliri, ngati mmene chamba chiliri, ngati mmene madrugs aliri, chifo zimenezo ndi zimene zimapereka mavuto munzeru mwa munthu. Mulungu Allah subhanahu wa ta'ala anawalisa anthu amenewa kuti asasatire mapazi a shaitan, mapazi a satana. Mapazi a satana ndiyerekezi, kutero ndikusatira njira zake, modusa mwake, muzinthu zimene zili zosokoneza anthu osatira chilungamo. Monga pankhani imeneyi, kuzipanga za haramu, zinthu zimene zili zabwino za nyanja, kapena zina zimene zili zabwino za pantunda. Mulungu Allah subhanahu wa ta'ala akunenesa mumvesi imeneyi zinthu zambiri zosiyanasiyana zimene zikuyenera kuti anthu azidye, komanso zimene sizikuyenera kuti zidibwe. Mbale wanga wolemekezeka mchipembezo, mmene mutu ndi mmene Mulungu Allah subhanahu wa ta'ala akutiphunzisira, mmene Mulungu Allah subhanahu wa ta'ala akutiwuzira, mmene Mulungu Allah subhanahu wa ta'ala akutikumbusira. Mbale wanga wolemekezeka chipembezo, Mulungu Allah subhanahu wa ta'ala akunena kuti akuti chilichonse chimene Mulungu wachipereka kwa akapolo ake nkukhala chabwino, chimene chikuyenera kukhala chabwino kwa iwowo. ine ndalenga akapolo anga kukala akapolo abwino koma malomo ake ndeno amabwera satana kapena kuti shetan ndikuatalikisa ndi chipembezo ndikuatalikisa ndi malamulo anga shetan ndikuwauza iwo kuti ndizovomerezeka zimene mulungu wazilesa kwa iwo malomo ake anthu amakhala akusatira zimene shetan wawauza motero ndi chifukwa chake lero mʼbale wanga wolemekezeka pachuluka zinthu zosiyanasiyana mowa weniweniwu ndi woletsedwa koma ndi angati amene amamwa mowa ngati chakudya chawo sangapange phwando popanda kuyikapo mowa chikhalirenicho mowa uli wolesedwa mʼmabuku mwawo ndi kuchipembezo chawo koma mʼmalo mwake shetani kapena kuti satana walowerera angakhale akuluakulu ampingowo amakhala akusunga mowa mʼmafiriji mwawo ndikukhala mowa ndikuupasa chinthu china choti uzikhala ngati ndi wabwino zonse zimenezi zimachitika chifukwa cha shetani walowa mʼmitima mwawo ndikumapangisa zinthu zoyipa kukhala ngati zabwino mʼbale wanga wolemekezeka chipembezo mulungu allah subhanahu wataala wayika kuti chiwerewere ndi choyipa koma mʼmalo mwake chiwerewere chimakhala chikuchitika mʼmanyumba opempereramo chimakhala chikuchitika mʼmaso mwa akuluakulu opemphera chimakhala chikuchitika mʼmadera osiyanasiyana koma anthu osachiona kuti ndi chinthu choyipa kapena kuti chonyasa ndifeke mulungu allah subhanahu wataala akunena pa vesi imeneyi dikirani ndiyibwerezenso akunena kuti ya ayuha nnasu kulu mima fil ardhi halalan tayyiba inu anthu idyani zinthu zimene zili pa dziko lapansi zimene zili zovomerezeka komanso nkukhala zabwino wala tattabiu khutuwati shaitan musasatire mapazi a satana innahu lakum aduwwun mubin satana ameneyu kwa inu ndi ndani owonekera kwambiri innama yamurukum bisui walfahshai satana akulamulirani inu kuti muchite zinthu zoyipa ndi zonyasa wa antakulu ala llahi ma la talamun ndikutinso inu muziyankhula kwa mulungu zimene inu simukuzidziwa mʼbale wanga wolemekezeka mchipembezo kodi lero kulibe wanthu amene akumalankhula zinthu zoti sakuzidziwa kodi lero kulibe wanthu amene akumawuza anthu zinthu zimene sizili zoona kodi lero kulibe wanthu amene akumayimisa anthu kuti ndi wodziwa asali wodziwa inde tikudziwa kuti pa dziko lapansi pano palibe odziwitsitsa kwenikweni fo odziwa pomwambapo pali odziwa kuposa iye koma zina timatha kuziona kuti anthu amatha kutiwunikira anthu athu ophunzira kuti izizo sizabwino koma ife timati ayi ndithu zimenezi ndizakalekale sitingazisiye potero nkumapangisa anthu ena amene asakudziwa kuti akhale ngati ndiwodzindikira mapesa amenewa akutiphunzitsa kuti zimene zikuchitisa zimenezo ndi chifukwa cha shetani shetani watipanga kuti tikhale anthu omusatira iye pa zochitika zake zosiyanasiyana mʼbale wanga wolemekezeka chipembezo amene watu ndi mavesi amene lerolo tikukambirana tiyeni tioneni wala tattabiu khutuwati shetani zoyipa zina zili zonse zimene zimachitika pa dziko lapansi pano zimakhala ndi mapazi a shetani zoyipa zili zonse zimakhala mapazi a satana amene satana akukongolesa kukongolesa zimenezo ife nkumaziona ngati ndi zabwino mʼbale wanga wolemekezeka mchipembezo mulungu akunena kuti innama yamurukum bisui walfashai wa antakulu ala llahi ma la talamun ndithudi shetani ameneyu akukulamulirani inu zinthu zoyipa ndi zoyinyasa komasa kulamulirani inu kuti muzizi yankhula kwa Mulungu zimene inu simukuzidziwa. Abale anga olemekezeka mchipembezo, ndimafuna ndinene kunena kuti ntchito iliyonse imakhala ndi anthu amene akuidziwa ntchitoyo. Mbale wanga olemekezeka mchipembezo, umutu ndi mmene Mulungu Allah subhanahu wa taala akutifunzitsira. Mvesi ina musurati Al-Fatir akunena kuti inna shaitana lakum aduun, ndithudi shaitan kwa inuyo ndi ndani, fattakhidhuhu aduwan, mchiteni ndani ameneyo kukhala ndani ndithu. Innama yaduu hizbahu, ndithu satana ameneyo akumaitana gulu lake, liyakunu min ashabi sa'ir, kuti ochuluka kukhala anthu okalowa kumoto. Imene surati Al-Fatir vesi ya 6. Surati Al-Kahfi vesi yake ya 50 unena kuti afatattakhidhunahu wa dhurriyyatahu awliya, kodi mumuchita shaitana ameneyu ndi ana ake kukhala okondana nawo, minduni kuposa ine Mulungu wanu, wa hum lakum aduun, kumakita inu kwa iyeyo ndi ndani. Bisa lidhalimina badala, ndizoipa ndizoipa kwa anthu amene akuzichitira zoipa okha kusemphanisa kumene iwo akukusemphanisa. Mbali wanga wolemekezeka chipembezo, umutu ndi mmene Mulungu Allah subhanahu wa taala akutiphunzitsira. Anthu oterowa akuti wa idha qila lahum ittabi'u ma anzala Allah, zikanenedwa kwa iwo kuti satirani zimene Mulungu watsitsa, qalu amanena bal nattabi'u ma alfayna alayhi aba'una, ife timasatira zimene tinawapeza nazo zimenezo azibambo athu. Mulungu akunena kuti awalau kana aba'uhum la yaqiluna shay'an wa la yahtadun, kodi angakhale azibambo awo adali anthu oti sadziwa chilichonse komanso sali munjira yowongoka, kodi iwowo aziwasatirabe? Iwe nyamata amene ukundimva, iweso mtsikana amene ukundimva, angakhale inu abambo ndi amayi amene mukumvera, kodi ndizoona? Angakhale anthu anuwo adali anthu oti sazindikira, adali anthu oti sadaphunzire kwambiri, adali anthu oti sakuchita zinthu zowongoka, kodi muzingowasatirabe? Chochoti iwowo ndi akuluakulu anu, ndi azibambo anu, ndi azigogo anu, muzasatira angakhale inu mutawuzidwa zinthu zolondola zenizeni? Mbali wanga wolemekezeka mchipembezo, umu ndi mmene Mulungu Allah subhanahu wa taala akutikumbusira. Tamverani pavesi ina Mulungu akunenanso, wa masalul ladhina kafaru kamasali ladhi yan'iqu bima la yasma'u kamathali alladhi yan'iqu bima la yasma'u illa du'aan wa nidaa summun bukmun umyun fahum la yaqilun. Chisazo ntu cha anthu okanira, inde tikamanena tu okanira ndi aja amene amakanira chilungamo, aja amene amakanira zoona, aja amene amangokanirira zimene iwali nazo, safuna kuphunzira zinthu zambiri. Wa masalu alladhina kafaru, chisanzo cha anthu okanira, kamathali alladhi amakhala chisanzo ngati uja amene yan'iqu bima la yasma'u, amachikuwira chinthu chimene sichimamva, illa du'a, kupatula kungo kuwa basi kwa mwamba wanidaa ndi kuitana kweni kweni. Summun samamva, bukmun samayankhula, umyun samapenya, fahumla yakirun, komanso anthu amenewa amakhala opanda nzeru. Mulungu Allah subhanahu wa taala mmene akuphunzitsira pamenepa kwa awo amene achulidwa kuti ndi makafiri ndi mamushiriki, akunena kuti ittabi'u ma anzala Allah, satirani zimene Mulungu watsisa, watsisa kwa mtumiki wake, komanso musiye zimene inu muli nazo, zimene zili zosokonekera komanso zaumbuli. Koma iwo ananena kunena kuti koma ife timasatira zimene tinapeza nazo zimenezo azibambo athu.
kutanthauza kuti zimene azibambo athu amapemphera amapempherera kupempherera mafano ndi zimene azibambo athu amachita zimenezo tizipangabe chifo anapanga ndi azibambo athu. Mbale wanga olemekezeka mchipembedzo, izitu pali anthu ena mpaka pano amachitabe chimodzimodzi kuti zimene anapeza makolo awo akuchita angakhale mutapanga maka bwanji sizingatheke kuti azisiye, poganizira kuti makolo awo akuganiza kuti anali olondola, amachita zinthu molondola, amachita zinthu mwabwino. Koma ndzoyenera kudziwa kuti nthawi imeneyo zinali zinthu zabwino pa nthawi imeneyo. Kwa iwo kunalibe vuto linali lilonse, koma malinga ndi mmene maphunziro alili ndi mmene anthu aphunzirira, akuyenera kuti amvetsetse bwinobwino kuti kodi Mulungu akutiphunzitsa za mtundu wanji. Mʼbale wanga olemekezeka mchipembedzo, mpamene Mulungu akunena kuti wamathalu lladhina kafaru, akuti chisanzo cha anthu okanira kusochera kwawo umbuli wawo kutanganika kwawo ndi zinthu za dziko ali ngati nyama imene imayenda isakudziwa chimene ikuwuzidwa. Komabe nyama imeneyi kapena kuti chinyama chimenechi chikakhala kuti angochiunikira kapena kuchikuwira kuchiitana pokuwa mu zinthu zimene chinyamacho chiwongokere sichimamva zimene zimayankhulidwacho komanso sichimazindikira, koma chinyama chimamva mawu basi osati kumva mawuwo kuti akunena chani. Mʼbale wanga olemekezeka chipembedzo, izizo ndi zimene Mulungu Allah subhanahu wataala akunena. Mʼbale wanga olemekezeka chipembedzo, kumapeto kwenikweni kwa vesiyi akunena kuti izizo amene wawo kapena onga ngati amenewa ndi anthu amene samamva samayankhula sapenya komanso anthu amenewa amakhala opanda nzeru. Mʼbale wanga olemekezeka chipembedzo, umutu ndi mmene Mulungu Allah subhanahu wataala akutiphunzitsira mmavesi amenewa. Zindikirani kuti tawerenga mavesi 168, 169, 170 komanso ndi 171. Mavesi amenewa ndi amene tawerenga pamenepa. Kumabe kutha kuwerenga mavesi amenewa, kodi zimene zikutanthauza mmavesi amenewa ndi za mtundu wanji? Inde mʼbale wanga wolemekezeka, zimene zikutanthauza pamenepa ndi zonena kuti angakhale kumbali yomweyi ya chipembedzo chathu cha Chisilamu. Inde timati tikaona kumbuyo kumakhala zinthu zina zimene zimachitika zimene lero zimachidwa kuti ndi zosakhala zabwino ku Chisilamu konkuja, chifukwa zimenezo zimachitika chifukwa cha nthawi yake ngati imeneyo. Mʼbale wanga wolemekezeka mchipembedzo, pali zinthu zambiri zimene ena anazitanthauzira mwina komanso ena amatanthauza sakuzindikira hadisi yomweyi imene ikunenedwayi. Aliyense panopa lero akuganiza kuti chilichonse chimene chalembedwa mu Chiarabu ndi choona, akuganiza kuti zina zimene zimanenedwa kuti ndi hadisi mu Chiarabu ndi hadisi ndithu, ndikumatchula zina la buku koma osadziwa kuti lero kuli makono anthu anaphunzira kuti kodi hadisi yoona imakhala yotani, yabodzaso imakhala yotani. Koma mmalo mwake anthu akungoona kuti bolani chimene chalembedwa mcharabumo ndichoona basi imeneyo ndi hadisi. Aindithu tiyeni tizindikireni kuti tu Charabu amalemba nthawi zina newspaper ya Charabu, amalemba nthawi zambiri ndakatulo za Charabu, zimalembedwa zinthu zambiri mbiri. Koma anthu amene aphunzira bwino amadzidziwa zonsezo kuti izi ndi zakuti komanso zakuti zija ndi zakuti komanso angakhale mawerengedwe timafunika kuti tiwerenge mwakuti kuti zinthuzo zimveke bwinobwino. Tsopano ngati iweyo sukuzindikira bwinobwino umangozilowerera mumazi muja wosadziwa kuti anthu mmene mujamo amasambira bwinobwino, iweyo kungolowa ungofikira kutitimira mkati muja chifukwa wangoona anthu akulowa.
tieni tizibange nichekitoka kuti kodi ineyo ndikuima ndithu kodi ineyo mmene ndikuyankhuliramo Arabic yangayi ndiyomwe ndithu. Tsono ukaziziwa zimenezo umabwera kudzaima poteropo ndikukhala owalamulira anyamataja azichita zinthu. Iweyo umalemekezedwa abe koma ukalowa kuti ha ineyo ndineyo ayi ndithu mmalo mwake ubwerera kumene kudya ndi makani chabe poona kuti iwe ndi munthu wamkulu basi no kenako ndikumachita chizinthu mwamakani posatira dziko lapasi ndeno iweyo umakhala gulu limene tikunena apa kunena kuti la tattabiu shaitan musasatire mapazi a shaitan fo zinthu ukamakanira ukudziwa ndeno kuti wayamba kale kusatira mapazi a shaitan zinthu ukamakanira ukuzindikira ndeno kuti ukusatira mapazi a shaitan chifukwa iweyo uwasokoneza anthu ambiri ochuluka. Mbale wanga olemekezeka mchipembezo bwanji tisiyire pomwepa palero mulungu Allah subhanahu wa taala timpempe iyeyo kuti ife atipase mitima yathu kukhala yofewa kusatira chabwino tikachiona mwansangansanga komanso kusiya choyipa chimene tinali kuchichita tisapange choyipa chifukwa choti makolo ankachita zomwezo. Mulungu azikhala nanu nonse mpaka nthawi iyo imene tidzakumaneso pa programu inanso ya tafsiri ngati imeneyi. Ineyo ndingoti wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu.
بسم الله الرحمن الرحيم
يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد.
Tafsir. Mu programu iti makala ndi Sheikh Muhammad Uthman.